Ieva Valeine, uzrunāja tumšā Daino Marku. Viņam šobrīd 24 gadi, viņš ir students, bet viņa atmiņas par attiecībām ar vienaudžiem skolas laikā. Klausāmies.
Es mēs zinu, kā pārējais bērni uzvedas par citādiem, vai ne tā ģērbēs, un tā runā, tā, un es kaut kā pašsapzinu par to, kā es izskatos, nezinu, kad pie var piekasīties. Un prasīja, ko es nezinu, tos, nezinu, tur arābs vai čečins vai indietis, viss tādi. Nu, viss iedomājās, nezinu, kāds tautības, kur viņi iedomāties, tu minēji. Un tu jau kaut kā tāda kauna sajūta bija tā, ka vienkārši, nē, es vienkārši, tur kā, nu, maziņš teica, ka es vienkārši, tāpēc, ka saldi, vienkārši labi darbi, un tālāk, ko dever, kaut kas uz to pusi.
Cilvēki ticēja?
Es nezinu, šaubos, bet, nu, vienkārši, nu, tā kā likmienā. Vairākus pusvaršu gadiem sāku vairāk piekasīties. Es nezinu, vai tas bija tīri tautības pēc, bet, nu, tas vienkārši bija tas, pie kā piekasīties. Zinām, sociāla izolācija, laikam, tas kā, nu, es nezinu, varbūt tur latviešiem un latvieši bija atsauties krieviem un krievi un tā, viņi ap savu kopienu man tā kā īsti. Nu, ģimene, es tāds vienīgais, zinu, kā tā, tēva nav un tā. Un tā kā, nu, man īsti nebija pie kā vērsties, tā kā sabējie, tīri nacionālā ziņā vai kaut kas nomaidzīgs.
Tu teici, ka skolā visvairāk apsmēja, vai tā bija tikai apsmēšana, vai kādreiz tas nonāca arī līdz kaut kādai fiziskai aizskaršanai?
Pa mūtu neesmu dabūjis tā pie īstam, bet, nu, kaut kā tā, nu, tā pagrūst un tā, lai tu man provocētu ir mēģināšu, jā.
Vai tagad ir mainījies, tagad pieaugušo cilvēku dzīvē?
Nu, es domāju, pa lielam, jā. Viss uz mani nav pieredzējis tādiem cilvēkiem. Nu, ir kāds tāds repliks no dzirdētas. Nu, tagad kā viss pa lielam, man liekas, pieauguši, es nezinu, kaut kā tā varētu pateikt.
Uz ielas arī nesanāk dzirdēt par replikas no apkārtējiem.
Nē, man pašvēl uzskata pārzinieku pasvēl. Nu, ne pārsvarā, bet, nu, ja dzirdumās latviešu, tad tie ir pārsteigti.